شاه میلر خیابانه. شهید سید هاشم صفی‌الدین. لیوان حزب الله حرکاتının سیاسی لیدرلرinden olan سید هاشم صفی‌الدین 1964-cü ildə Livanın cənubundakı Deyrqanun Nahar şəhərində tanınmış Şiə ailəsində anadan olub. O, Hizbullahın baş katibi Seyid Həsən Nəsullahın xalası oğludur. Haşim Səfiyyuddinlə şəhid Seyid Həsən Nəsullah arasındakı münasibətdə qohumluq münasibətindən əlavə zahiri görünüş, səs və hətta ton oxşarlığı diqqəti cəlb edir. Səfiyyuddin ailəsi siyasi və dini sahədə məşhurdur. Livandakı Şiə alimləri və tanınmış Şiə siyasətçiləri çoxu bu ailədən çıxırlar ki, onlardan ən əsası 1960-1970-ci illərdə Livan parlamentinin üzvü olan Məhəmməd Səfiyyuddindir. 1980-ci illərdə Seyid Haşim Səfiyyuddin İraq və İranda Şiə Elmiyyə hövzəsində şəhid Seyid Həsən Nəsullahla birgə təhsil alıb. O, əvvəldən Hizbullaha daxil olub və Livan müqavimətində yüksək vəzifələr tutub. 1983-cü ildə Livan Şiə İslam Şurasının Qanunvericilik Şurasının üzvü Məhəmməd Əli Əminin qızı ilə ailə həyatı qurub. ...1994-cü ildə Hizbullah hərəkatı Seyid Haşim Səfiyyuddindən Qum Elmiyyə hövzəsindəki fəaliyyətini bitirməsini və Livan müqavimətində mühüm vəzifələri öz üzərinə götürmək üçün bu ölkəyə qayıtmasını xahiş etdi. Qumdan qayıtdıqdan sonra o, baş katibdən sonra Hizbullahın ən yüksək vəzifəsi sayılan Hizbullahın icra şurasının rəhbəri vəzifəsini icra edib. Haşim Səfiyyuddin Hizbullahın daxili siyasətlərinin həyata keçirilməsi və inzibati strukturunun inkişafı, xüsusən də ərəb dünyasında yerli və xarici qurumlara, mülklərə və investisiyalara nəzarətin məsul oldu. Seyid Haşim Səfiyyuddin Seyid Həsən Nəsrullahdan sonra Hizbullahın ikinci adamıdır ki, Livan müqavimətinin yüksək vəzifəli şəxsləri arasındadır və siyasi məsuliyyətindən əlavə onun hərbi qolunda da çalışıb. 2017-ci ildə ABŞ Seyid Haşim Səfiyyuddini terrorizmdə ittiham olanlar siyasətinə salıb. 2018-ci ildə əmlak və hesabların müsadirə edilməsi və onunla maliyyə əməliyyatlarının qarşısının alınması da daxil olmaqla ona qarşı çoxlu sayda iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilib. Seyid Haşim Səfiyyuddin 1994-cü ildə Beyrut bölgəsində Hizbullah hərəkatının rəhbəri təyin edilib. 1995-ci ildə hərbi fəaliyyətə cavabdeh olan Müqavimət Şurasına rəhbərlik edib. 1998-ci ildə Seyid Haşim Səfiyyuddin Hizbullah Şurasının üzvü olub. Həmin il o, Hizbullahın ikinci adamı və onun icra şurasının rəhbəri təyin edilib. Seyid Haşim Səfiyyuddin həm də Livan müqavimətinin ali hərbi orqanı sayılan Hizbullah Cihadi Şurasının rəhbəri olub. 2010-cu ildə Cənub bölgəsinə hərbi komandan təyin edilib. Livan Hizbullah hərəkatının bu yüksək səviyyəli lideri Əl-Əqsa tufanı əməliyyatının başlanğıcından bəri Livan müqavimətinin xalqa və Fələstin müqavimətinə dəstək olmaq üçün yaxınlaşmasında mühüm rol oynayıb. O, həmişə vurğulayıb ki, bütün müsəlmanlar və dünyanın azad insanları mətin, Nəcib və məzlum fələstinlilərin müdafiəsi və qəsbkar siyonist rejimə qarşı mübarizədə məsuliyyət daşıyırlar. Seyyid Haşim Safiyuddin Serdar Hac Qasım Süleymanın şahadətinin 40-cı günü mərasimində vurğulamışdı ki, Hac Qasımın qanı Amerikalıların bütün regiondan qovulmasına və region xalqlarının azadlığına səbəb olacaq. Seyyid Haşim Safiyuddin, Seyyid Həsən Nəsrullah və Şeyx Nəbil Qavuq İmad Muğniyənin təşviqi ilə Elmiyyə Hövzəsində təhsil almaq üçün Quma gediblər. Elmiyyə Hövzəsi təhsilini bitirdikdən sonra Safiyuddin Hizbullahda Seyyid Həsən Nəsrullah və İmad Muğniyə ilə birlikdə bir güclü üçlüyü təşkil etdilər. Hərbi qüvvə kimi Muğniyə, siyasi qüvvə kimi Nəsrullah və inzibati və idarə edici qüvvə kimi Safiyuddin fəaliyyətə başlayıblar. Nəhayətdə, Livan Hizbullah Hərəkatı 23 oktyabr 2024-cü ildə bir bəyanat yayaraq Siyonist rejimin Beyrutun cənub ətrafına hücumu nəticəsində bu hərəkatın icra şurası sədri Seyyid Haşim Safiyuddinin şəhid olduğunu bildirib. Livan Hizbullahı yaydığı bəyanatda bildirib ki, bu hərəkatın icra şurasının sədri Seyyid Haşim Safiyuddin Siyonist rejimin Beyruta hücumunda şəhid olub. Hizbullah bu bəyanatında azadlıq və qələbəyə nail olmaqda məqsədlərinə çatana qədər müqavimət və cihad yolunu davam etdirəcəyini vurğulayıb. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan da Livan Hizbullah Hərəkatının İcra Şurasının sədri Mücahid Alim Seyyid Haşim Safiyuddinin şəhadəti ilə bağlı Ali Məqamlı rəhbərə Livan və Fələstinin qürurlu xalqlarına, onun müqamət cəbhəsindəki silahdaşlarına, hörmətli ailəsinə və dünyanın azad insanlarına başsağlığı verib. Məsud Pezeşkiyanın Hizbullah Hərəkatının İcra Şurasının sədri Seyyid Haşim Safiyuddinin şəhadəti münasibətilə ünvanladığı müraciətinin bir hissəsində deyilir, Siyonist düşmən Livan Hizbullah Hərəkatının mərhum baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullahı terör etdikdən sonra öz təsəvvüründə bu böyük mücahidin qorxaqcasına terör edilməsi ilə bu hərəkatın rəhbərliyində və istiqamətləndirilməsində ciddi xələl yaratmağa çalışdı. Lakin şükürlər olsun ki, müqamət ağacı yaşadı, inkişaf etməkdən dayanmadı və şəhidlərin qanı bu hərəkatı davam etdirəcək. Bugün biz Hizbullahın əvvəlkindən daha güclü və daha müqamətli olduğunu, məqsədlərini daha güclü şəkildə həyata keçirdiyini və işğalçılara ağır zərbələr endirdiyini görürük. Şəhid Seyyid Haşim Safiyuddinin ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyindən Qəzzada atəşkəs planı ilə bağlı bəyanat gəlir. Əməliyyatların azaldılması iddialarına baxmayaraq Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı hücumlar davam edir. Nobel mükafatı komitəsi Trump iddiam edib. Trump Nobelə kölgə salır. Gürcüstan parlamentinin sədri Avropa İttifaqını tənqid atəşinə tutub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı İranlə sürülən təşəbbüslərə dair bəyanat yayaraq bildirdi. İran etnik təmizləmənin, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərin dayandırılmasına, eləcə də Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun təmin olunmasına yönəlmiş bütün təşəbbüsləri daim dəstəkləyir. Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin 1948-ci il soyqırımın qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyasına əsasən beynəlxalq ictimaiyyətin Qəzzada davam edən soyqırımın qarşısını almaqda hüquqi və mənəvi məsuliyyət daşıdığını xatırladır. Həmçinin hər bir dövlətin Fələstin xalqının qanuni və legitim mübarizəsinə öz müqəddəratını təyin etməsinə, işğal apartheid və müstəmlikəçilikdən azad olmasına yardım etməklə məsuliyyət daşıdığını bildirir. İran Qəzzada etnik təmizləmənin və müharibə cinayətlərinin dayandırılmasına və Fələstin xalqının hüquqlarının bərpasına yönəlmiş istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzada atəşkəs planı ilə bağlı verdiyi bəyanatla ilgili dəvət edərdim əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşdan təfərrüat edinləyək.
İran Xarici İşlər Nazirliyi Qəzzada atəşkəs planı ilə bağlı bəyanat yaydı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı irəli sürülən təşəbbüslərə dair bəyanat yayaraq bildirib, İran etnik təmizləmənin müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərin dayandırılmasına, eləcə də Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin et hüququnun təmin olunmasına, yönəlmiş bütün təşəbbüsləri daim dəstəkləyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, İran Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin 1948-ci il tarixli soyqırımın qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyaya uyğun olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin Qəzzada davam edən soyqırımın qarşısını almaqda hüquqi və mənəvi məsuliyyətini xatırladır. Həmçinin hər bir dövlətin Fələstin xalqının qanuni və legitim mübarizəsinə, öz müqəddəratını təyin etməsinə, işğal, apartheid və müstəmləkəçikdən azad olunmasına yardım etməkdə məsuliyyət daşıdığını bildirir. İran Qəzzada etnik təmizləmənin müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərin dayandırılmasına, eləcə də Fələstin xalqının hüquqlarının bərpasına yönəlmiş istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir. Bəyanatda əlavə olunur, İran bu planın təhlükəli ölçüləri və aspektlərini nəzərə alaraq və xüsusilə də Siyanist rejimin əhdləri dəfələrlə pozması və öz vədlərini yerinə yetirməkdə maneələr yaratması barədə bir daha xəbərdarlıq edərək, xüsusilə də bu rejimin genişlənmə və irqçı planları fonunda bu mövzuda hər hansı qərarı Fələstin xalqının və müqavimətin səlahiyyətində hesab edir və onlar tərəfindən Fələstinlərin soyqırımına son qoyulması Siyanist işğalçı ordusunun Gəzzadan çıxarılması, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hörmət, humanitar yardımın daxil olması və Gəzzanın yenidən qurulmasına yönəlmiş qərarını alqışlayır. Qəzada cinayət və soyqırımın dayandırılması səlahiyyətli dövlətləri və müvafiq beynəlxalq qurumları siyanist rejimin önülliklər boyu davam edən cəzasızlığına son qoymaq məqsədi ilə rejimin cinayətlərini qanuni və məhkəmə yolu ilə təqib etmək və Qəzza zolağında müharibə cinayətləri, soyqırım və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərin icraçıları və təşkilatçılarını müəyyən edib, mühakimə etmək məsuliyyətindən azad etmir. İran İslam Respublikası məzlum Qəzza xalqına humanitar yardımın dərhal çatdırılması üçün şəraitin təmin ediləcəyinə ümid etdiyini bildirməklə yanaşı, bu məsələdə iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan edir deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.
Xəbərlərə Təbriz Radiosundan davam etdiririk. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün 6 oktyabr pazartəsi media ilə keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasından İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrinin müddəalarını yerinə yetirmək üçün bildiriş verməklə bağlı son hərəkətini lazımsız və qanunsuz adlandırdı. Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasından İrana qarşı sanksiyaların əməl etməsi ilə bağlı suala cavab olaraq və qeyd etdi. Mətbuatda Təhlükəsizlik Şurasından ləğv edilmiş qətnamələrinin müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün bildirişin verilməsi kimi elan edilən Türkiyənin hərəkəti bizim fikrimizcə lazımsız addımdır və bir növ qanunsuz hərəkətdir. Çünki 3 Avropa dövlətinin Təhlükəsizlik Şurasından vaxtı keçmiş qətnamələrinin bərpası istiqamətində hərəkətləri qeyri-qanunidir. O vurğuladı. Bizim bütün ölkələrdən, xüsusən də qonşu və dost ölkələrdən xahişimiz budur ki, bu qərarı icra etməkdən və ya qeyri-qanuni və Təhlükəsizlik Şurasının qanuni prosedurlarına riayət etmədən qərarın qüvvəyə minməsindən çəkinsinlər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin əlavə etdi bu elanda adı çəkilən qurum və şirkətlərin heç birinin Türkiyədə aktiv və ya hesabı olmayıb. Avtom Enerjisi Təşkilatı və təşkilatın beynəlxalq əlaqələri üzrə mavini də eyni günlərdə bu məsələ ilə bağlı dəqiq mövqe nümayiş etdirib və bu qurumların heç bir aktivi və hesablarını həbs qoyulmadığını açıq şəkildə bildiriblər. Sözlə əməl arasında ziddiyyət, əməliyyatların azaldılması iddialarına baxmayaraq Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı hücumlar davam edir. Siyanist rejim mediası Qəzza zolağına hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı məlumat yaysa da, rejimin ordusu bu bölgənin müxtəlif hissələrinə hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. Son 2 gündə 94 fələstinli şəhid olub. Siyanist rejim radiosunun Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların azaldılması üçün siyasi əmir verildiyini iddia etməsinə baxmayaraq, sahədəki rallıqlar bu bölgəyə qarşı hücumların davam etdiyini və hətta daha da şiddətləndiyini göstərir. Şənbə günü səhər saatlarında Siyanist rejimin ordusu Qəzza şəhərinin qərb hissəsini güclü hava hücumlarına və partlayışlara məruz qoydu. Eyni zamanda rejimin artilleriyası Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Nusayrat və Borej düşərgələrini intensiv atəşə tutub Qəzzanın cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərdə şiddətli hava bombardımanlarına məruz qaldı. Qəzzada hökumətin media ofisi bildirib ki, son 48 saat ərzində bu hücumlar nəticəsində 94 fələstinli şəhid olub. Onlardan 61 nəfər yalnız Qəzza şəhərində şəhid olub. Şəhidlər arasında çoxlu sayda qadın və uşaq da var. Livanın Əl-Əxbar qəzeti Suriya seçkiləri ilə bağlı yazıb. Suriya müvəqqət hökumətinin başçısı Əl-Cülani ləqəbli Əhməd Əşşərə. Parlament üzvlərinin 3-də 2-sini seçmək və ya qalan 3-də 1-ini birbaşa təyin etmək üçün saxta seçki keçirdi. Məhdud legitimliyi olan keçid modelinin formalaşmasına səbəb olan proses. Livanın Əl-Əxbar qəzeti Suriya müvəqqət hökumətinin başçısı Əbu Məhəmməd Əl-Cülani ləqəbli Əhməd Əşşərin 250 nümayəndənin 3-də 2-sini seçmək, digər 3-də 1-ini isə birbaşa təyin etmək üçün parlament seçkiləri keçirdiyini yazdı. Seçkilər keçid hakimiyyətinin nəzarətində olan və real xalqın iştirakı olmayan ərazilərdə keçirilib, kürdlərin nəzarətində olan ərazilər və Süveyda əyaləti isə seçkilərdə iştirak etməyib. Səsvermə prosesi Bir neçə saat davam edib və təyin olunmuş seçki komissiyalar vasitəsilə həyata keçirilib. Əl-Əxbar xəbər verir ki, Cəlani seçkiləri tarixi adlandırıb və bunun müharibədən siyasi məkana keçid olduğunu qeyd edib. Bununla belə, Suriya Milli Koalisiyası və müxalifət qrupları seçkiləri şəffaflığın və demokratik prinsiplərin olmaması kimi qiymətləndirərək onları hakimiyyət üzərində monopoliyanın mükəmlənməsi və milli qrupların aradan qaldırılması cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Bu qruplar belə bir prosesin Suriyanın parçalanmasına gətirib çıxara biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Eşidin Nobel mükafatından. Nobel mükafatı komitəsi Trump ittiham edib. Trump Nobel'e kölgə salır. Trump Nobel'e kölgə salır. Mükafat veren qurum akademik azadlığın təhlükədə olduğunu bildirir. Məlumata görə İsveç Krallığının Elmlər üzrə Akademiyasının vitse prezidenti bəyan edib ki, Amerika prezidenti dağıdıcı nəticələrə səbəb ola biləcəyi tədbirlər təklif edib. Onun xəbərdarlığına görə siyasi müdaxilələr uzun müddətli mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Alimlər isə gələn həftə açıqlanacaq Nobel mükafatlarını gözləyirlər. Donald Trumpın ikinci prezidentlik müddəti ərzində təqdim etdiyi təklifə münasibət bir mənalıdır. Tənqidçilər bu təklifin təhsil və elmi araşdırmalara maneə törədəcəyini deyirlər. Bununla əlaqədar kimya, fizika və iqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatlarını təqdim edən İsveç Kral Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti Trump administrasiyasının dəyişikliklərini məsuliyyətsiz adlandırıb deyib, akademik azadlıq demokratik sistemin dayaqlarından biridir. Bir çoxlar tərəfindən dünyanın ən nüfuzlu elmi mükafatları sayılan Nobel mükafatlarının qalibləri gələn həftədən elan ediləcək. İlk olaraq bazartəsi tibb və ya fiziologiya sahəsindəki mükafat açıqlanacaq, sonuncu olaraq isə bir həftə sonra iqtisadiyyat üzrə qalib bəlli olacaq. Trump bir neçə dəfə Nobel sülh mükafatı layiq olunduğunu söyləyib, baxmayaraq ki, mütəxəssislər onun şansının çox az olduğunu bildirirlər. Maraqlıdır ki, dünyada özünü vurğun prezident kimi tanıyan və tanıtıran və bu səbəbdən lağ obyektinə çevrilən, özünü uyğun prezident kimi tanıyan, tanıtdıran və bu səbəbdən lağ obyektinə çevrilən Donald Trumpın Nobel sülh mükafatına namizədliyini Azərbaycan Respublikası və Ermənistan dövlət başçıları dəstəkləyiblər. Amma Trumpın böyük arzusu sülh üçün Nobel müharibəsi mi və yaxud başqa bir anlam bunun arxasında vardır? Artıq təfərrüatı xanım Fatimə Dadaşdan dinləyək.
Trump'ın büyük arzusu sülh üçün Nobel müharibəsi. 2025-ci il Nobel sülh mükafatının qalibinin elan edilməsi ərəfəsində namizəd kimi 244 şəxs və 94 təşkilat olmaqla 338 maddədən ibarət siyahı son illərdə diqqətə layiq rekorda imza atıb. Bu arada Trump mükafatı qazanmaq üçün geniş lobiçilik kampaniyasına başlayıb və təzyiqlər göstərib və mübahisəli bəyanatlar verib və hədələyib ki, əgər o uğursuz olarsa, bu hadisə Amerikaya böyük təhqir kimi qiymətləndiriləcək. 2025-ci il Nobel sülh mükafatı saytının hesabatına görə bu il martın 5-nə olan məlumata görə 2025-ci il Nobel sülh mükafatına 338 namizəd irəli sürülüb ki, onlardan 244-ü fiziki şəxs, 94-ü isə təşkilatdır ki, bu da ötən il ilə müqayisədə xeyli artım deməkdir. Namizədlərin tam siyahısının gizli saxlanması üçün səylər göstərilsə də, bəzi təqdimatçılar öz namizədlərini irəli sürüblər. Bu il açıqlanan adlar arasında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi NATO həbsdə olan Hong Konglu fəal və Kanadalı insan haqları üzrə vəkil Erwin Cutler və Elon Musk da var. Reuters-in məlumatına görə Kamboca, İsrail və Pakistanda ABŞ prezidenti Donald Trumpın namizədliyini irəli sürdüklərini bildiriblər. Əksər beynəlxalq media orqanları Trumpın bütün digər siyasətləri kimi Nobel sülh mükafatına hücum qapısından girdiyini vurgulayıb. Trump dəfələrlə bildirib ki, qalib olmasa bu ABŞ-yə böyük təhqir olacaq. Trump uzun müddətdir ki, Nobel komitəsinin ona haqsız olaraq məhəl qoymadığını iddia edib və 2024-cü ilin oktyabrında Detroit İqtisadi Klubunda deyib ki, mükafatın sələflərindən birinə verilməsi dəfələrlə tənqid edib. Məni Obama adlandırsaydılar, 10 saniyəyə Nobel mükafatını verirdilər. Trump yanvar ayında Ağ evə qayıtdıqdan sonra ən azı 6 və ya 7 müharibəni, o cümlədən may ayında Hindistan və Pakistan arasında silahlı münaqişəni, Kongo Demokratik Respublikaçı ilə Ravandan dəstəklədiyi üsyançılar arasındakı müharibəni və Tayland və Kamboca arasında sərhəd toquşmalarını bitirdiyini iddia edir. Bloomberg'in məlumatına görə Trump'ın seçki kampaniyası lobisi hətta korporativ dünyaya da çatıb. Albert Bourla bu yaxınlarda Trump də ABŞ-də Joyd Piondlərinin inkişafına səbəb olan Speed əməliyyatını idarə etdiyinə görə təriflədi və səmimi bir reklamda bu səyin adətən Nobel sülh mükafatına layiq olduğunu iddia etdi. Nobel fondu Laura Tin medal, diplom və 6 milyon İsveç kronu 1,19 milyon dollar aldığı desə də, yəqin ki, global diqqət Trump üçün digər ikisindən daha vacibdir. Bəzi mükafatların tarixinə baxış göstərir ki, bu mükafatlar əvvəllər bir çox tənqidçilərin və etirazçıların diqqətini cəlb edən bəzi şəxslərə, o cümlədən 1991-ci ildə Myanmanın keçmiş başnaziri Aung San Suu Kyi-yə verilən Nobel sülh mükafatı da daxil olmaqla ölkənin hərbi və ekstremist qrupları tərəfindən müsəlmanların kütləvi şəkildə öldürülməsinə səssiz qalan bəzi şəxslərə verilib. Nobel Sülh Komitəsinin 1973-cü ildə ABŞ-nin o zamanki dövlət katibi Henry Kissinger-ə və Şimali Vietnam qüvvələrinin lideri Lee Duk Tho-ya atəşkəs haqqında birgə danışıqlar apardığına və ABŞ-nin Vietnam müharibəsindəki roluna son qoyduğuna görə mükafatı verməsi və mükafatın 2009-cu ildə ABŞ prezidenti kimi ilk müddətinə və Əfqanistanda Amerika qoşunlarının artırılmasından bir neçə ay əvvəl Barack Obama'ya mükafatın verilməsi xalqlar və tənqidçilər arasında geniş qəzəbə və ya çaşqınlığa səbəb olub. Ona görə də tənqidçilər deyirlər ki, Nobel Sülh Komitəsi müxtəlif siyasi təzyiqləri altında oxşar addım ata bilər. Hətta bəzi kiblər Norveçin bu günlərdə nəfəsini sinəsində həbs etdiyini belə irəli sürdü. Bloomberg adının çəkilməsini istəməyən yüksək vəzifəli bir məmurdan çox gözlənilməz ABŞ prezidentinin qalib gəlmədiyi təqdirdə ehtimal olunan cavabı soruşduqda o zarafatla oktyabrın 10-da onun xəstəlik məzuniyyəti almağı düşündüyünü deyib.
Tabriz radiosundan xəbərlər davam edir. Son olaraq Avropa İttifaqı Gürcüstan böhranına niyə müdaxilə edir? Bu haqda siyasi cümlamızı sonra dinləyəcəksiniz və Gürcüstan parlamentinin sədri Avropa İttifaqını tənqid atəşinə tutdu. Avropalılar Tbilisidəki çevriliş cəhdini pisləməlidirlər deyə o bildirmişdir. Tabriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Avropa İttifaqı Gürcüstan böhranına niyə müdaxilə edir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırıq. Avropa İttifaqının Gürcüstan böhranında müdaxiləsinin səbəbi onun bölgədəki siyasi vəziyyətinə və demokratik proseslərə təsiri, həmçinin Gürcüstan və Avropa arasında gərginliyin artmasıdır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzə Avropa İttifaqının Tiblis səfirini ölkədəki etirazçıları dəstəkləməkdə ittiham edərək onu son qarışıqlıqlarda məsul kimi düşünüb. Lakin Avropa İttifaqı bu ittihamları qəti şəkildə rədd edib. Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında gərginlik xüsusilə yerli seçkilər zamanı artıb. Avropa İttifaqının xarici siyasət və inkişaf üzrə məsul şəxslərinin son bəyanatında Gürcüstandakı seçkilərdə müxalifətin baskı altında olması, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının məhdudlaşdırılması və seçki qanunlarında mübahisəli dəyişikliklər ciddi narahatlıqlar doğurub. Bu məsələlər azad və rəqabətli seçkilərin keçilməsinə təhlükə kimi dəyərləndirilir. Avropa rəsmiləri hakim Gürcüstanın yuxusu partiyasının, yəni, dəqiq desə, bəzi müxalif üzvlərinin qadağan olunması və seçkilərdə aşağı iştirakın ölkədə demokratik proseslərə olan ictimai inamın azaldığını göstərdiyini bildirirlər. İddialar Avropa İttifaqının Gürcüstandakı qarışıqlıqlarda rolu ilə bağlı ittihamları rədd etmək və səfirə qarşı edilən şifahi hücumları qınamaqdır. Əksinə, Gürcüstan hükuməti Avropa İttifaqını daxili işlərə müdaxilə etməkdə günahlandırır. Başnazir İraqlı Kobaxidzə etirazçıların hükuməti devirmək istədiyini və onların hərəkətlərinin konstitusiyaya qarşı hücum olduğunu deyib. O, həmçinin Avropa İttifaqının səfirini kütləvi toplaşmaların təşviqində ittiham edib. Bu, açıq qarşı durma son illərdə Tiflis və Brüsseldə yaranmış dərin uçurumun əlamətidir. Gürcüstanda son qarışıqlıqlar, küçə etirazları və siyasi mübahisələrlə müşahidə olunur və ölkənin bir çox daxili problemlərdən və həmçinin Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasındakı geosiyasi rəqabətdən qaynaqlanan daha dərin böhranını əks etdirir. Daxili səbəblər arasında əsas narahatlıq, iqtisadi vəziyyət və korrupsiyadır. Xüsusilə gənclər və vətəndaş fəalları hökumətdə geniş yayılmış korrupsiya və iqtisadi durumdan narazı olublar. İşsizliklə mübarizə, korrupsiyanın qarşısının alınması və iqtisadi vədlərin yerinə yetirilməməsi sosial gərginliyi artırır. Gürcüstan inkişaf və məşğulluqda çətinliklərlə üz-üzədir. İnfrastruktur problemləri və xarici yardıma asılılıq çox hissənin mövcud siyasi və iqtisadi sistemi etibarsız hesab etməsinə səbəb olur. Etirazların şiddətlənməsində seçki saxtakarlığı və müdaxilə iddialarda rol oynayır. Xüsusilə son bələdiyyə seçkilərində hakim partiyanın müxalifətçiləri seçkilərə müdaxilə olduğunu bildirir. Bu da etirazçıların xüsusilə də Tiblisdə yayılmasına və korrupsiya və həmçinin pis idarəçilik əleyhinə hərəkat kimi formalaşmasına səbəb olur. Xarici amillərdə vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Gürcüstan Rusiya ilə Qərb arasındakı rəqabətin səhnəsinə çevrilmişdir. Cənubi Qafqazda Rusiya ilə sərhəd qonşuluğu və strateji mövqeyi onu hər iki tərəf üçün əhəmiyyətlidir. Moskva Qərbin Gürcüstandakı nüfuzunu təhlükə kimi görür və ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyünə qarşı çıxır. Digər tərəfdən Qərb, xüsusilə Avropa İttifaqı, Gürcüstanı Rusiyanın təsir dairəsinin genişlənməsinə qarşı strateji bir məntəqə kimi istifadə edir. Avropa İttifaqı hazırkı hökumətə yaxın olmayan müxalifət üzvlərini son dövrlərdə dəstəkləyib və Brüssel hökuməti müxaliflərinin sıxışdırılması və seçki qanunlarının dəyişdirilməsi ilə itham edir. Baş nazir İraqlı Kobaxidzə isə açıq şəkildə deyir ki, Avropa İttifaqı etirazçıların tərəfindədir və Tiblisdəki səfir bu qarışıqlıqlara qarşı xüsusi məsuliyyət daşıyır. Belə bir şəraitdə Gürcüstan hökuməti iqtisadi və siyasi islahatlar üçün təzyiq altında olarkən heç bir iri gücün təsiri altına düşmək istəmir və buna görə də həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən tənqid olunur. Gürcüstan həm Rusiya, həm Qərb arasında rəqabətə məruz qaldığı halda demokratiyanın möhkəmlənməsi və islahatların həyata keçirdilməsi üçün hər iki tərəflə münasibətlərdə balans yaratmağa çalışır.
Hayatla əhatə olunmuş ölüm. İranlı bir jurnalistin Livan'a son səfərindən reportaj. Bugün qısa söhbətimizdə bu reportajın bir hissəsini sizə təqdim edirəm. Livan bugünlərdə adi, normal vəziyyətdə deyil. Yəni, Livandakı adi vəziyyətlə müqayisə edilə bilməz və ya bu vəziyyətin təhlili bütün Livan üçün umumiləşdirilə bilməz. Necə ki, Ərbəyin zamanı İraq bütün İraqın və bütün İraqın vəziyyəti üçün umumiləşdirilə bilməz. Deməli, müəllifin Livan haqqında dediyi hər şey əslində Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətinin il dönümündə Beyrutla bağlıdır. Beyrut havalimanından çıxanda hər şey normal idi. Beyrut nə müharibənin dağıdılmış şəhərlərinə oxşayırdı, nə də Livanın sevimli oğullarından birinin matəmində olan şəhərlərə bənziyirdi. Hər şeydən çox öz müstəmləkəçisinə bənzəmək üçün əlindən gələni edən bir koloniyaya bənziyirdi. Biz Seyidin məqtəlinə getməli olduq. Partiya bu axşam Seyidin dəfn mərasimində proqram hazırlamışdı. Mən bir neçə gün əvvəl gəlmiş dostuma zəng etdim. O mənə yeri göndərdi. 10 dəqiqədən çox deyildi. 10 dəqiqədən sonra nəinki biz artıq müstəmləkə coğrafiyasında deyildik, hara baxırsansa müqavimətin izi var idi. Hizbullah bayraqları ya piyadaların çiyinlərində, ya da motosikletçilərin əlində, ya da avtomobillərin şüşələrinin kənarında idi. Göz görə bildiyi qədər Seyid Həsən Nəsrullahın adı və şəkili görünürdü. Maşınlardan müqavimət himni cingildiyirdi. İnsan seli məqtələ doğru gedirdi. Vaxtımızın əhəmiyyətli hissəsini tıxacda, qalan vaxtını isə parking yeri axtarmaqla keçirdik. Beyrutda parking yeri tapmaq ən azı bugünlərdə nailiyyət sayılır. Məqtələ gec çatdıq. Mərasim bitmişdi. Lakin bəziləri hələ də İsrailin başqa ölkənin paytaxtının ortasında tikdiyi o böyük çuxurun ətrafında toplanmışdı. İnsanlara baxırdım. Beyrutdakı partlayışın yaralarının üstünə 12 saatdan çox səyahətin yorğunluğunu özümlə gətirmişdim. Məni öldürürdü. Gözlərinə baxdım. Onlar yorulmuşdular. Yaşlı bir qadın təpətə oturmuş, çuxura baxaraq ağır nəfəs çəkirdi. O haqlı idi. 2-2, 3-3 balaca uşaqlar Ləbbək və ya Nəsrullah deyir. Ana-ataları telefonu elə saxlamağa çalışırdılar ki, qəbirdə bayraqlar da aydın görünürdü. Seyid Həsənin məzarının üstündə partiyanın Livan və Fələstinin bayraqları görünürdü. Özümə sual verdim. Vətən haradır? Seyid Həsən Nəsrullah daha çox Livanlı idi, yoxsa Fələstinli, yoxsa İranlı? Hansı bayraq onun qəbrinin üstündə ən hündür olmalıdır? Başa düşürəm ki, vətən haradır sualı. Bütün səyahətim boyu məni müşayiət edəcək. Gəlirəm Fələstin bayrağının şəklini çəkməyə. Gözüm nə qədər çətin olsa da Beyrutun yay payız günlərinin qızmar havasında qonşunun qurutmaq üçün sərdiyi yaş paltarlara düşür. Orada bir kişi və bir qadın balkonda çay içirlər. Bəlkə də qəhvə. Bu məsafədən deyə bilmirəm. Gördüyüm tək həyat axını divardan divara ölümdür. Bilirsiniz ki, həyat zalımın şərəfini əlindən alır. Təsəvvür edin, evinizin qapılarında, divarlarında hələ də onların qəlpələrinin izləri var və siz bir an belə yaşamağı dayandırmırsınız. Gözlərimi çevirib çuxurdakı simvolik tabutlara baxıram. Hər birinin üstündə şəhid şəkli var və məncə tabutların içinə işıq qoyurlar. Amma o işıqlar belə o dərin çuxurun qaranlığına qalib gələ bilmir. Gözüm başqa bir qadına video zəngidən və ona məqtəli göstərən bir qadının telefona düşür. Şəkildə gündüzdür və deyəsən dünyanın o tayından onun məqtəlini görmək istədiyi söyləyən biridir. Livanlıların Əziz Ruhi adlandırdıqları telefondakı qadın ağlayır. Telefon o biri tərəfindəki qadın göz yaşlarını silir. Məqtəlin yanındakı paltarlar hələ də quruyur. Balkonda bir qadın cəmaata baxır. Müqavimət hətta İnsanların gündəlik həyat tərzində də çatıb. Görürsünüz, mən dedim ki, Livan bugünlərdə normal vəziyyətdə deyil. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyə Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun, növbəti Ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik, əziz və hörmətli izləyicilər. Bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində biz müxtəlif qonaqlar, son vaxtlar Cəm Doktor Əhməd Əhmədi ilə ünsiyyətdə oluruq və məsnəvi mənəvidən danışırıq və sizə gözəl məlumatlar ötürməyə çalışırıq. Verilişimizin də adı ədəbi irsimizdir. Hər halda bizim ədəbi irsimiz bilirsiniz ki, çox rəngarəng və rəngi, necə deyərlər, zəngindir. Bu, min illərdən bəri davam edən şifahı və yazılı ənənələrə malikdir. Ona görə demək olar ki, verilişimizdə çalışırıq ki, verilişimizin adına layiq olsun. Bugün də dəvət eləmişik Cəm Doktor Əhmədini verilişimizdə təşrif buyurublar. Salamın əleykilərin eşidə və qulluğunuzu olacaq. Salam canım, çox xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam əzəyirəm, cənabı Ustad Nurullah, sizin qulluğunuza.
Çox sağ olun.
Bərnamənin zəhmət çəkənlərinin hamısının məhzərinə.
Çox sağ olun.
Və dünyanın hər yerində bizim bərnaməmizi dinləyirlər, dəyərli dinləyənlər, onların hamısına salam arz edirəm və can sağlığı, istəyirəm.
Çox sağ olun. Qarşılıqlı da bu xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm.
Məmnunam, sağ olasınız. Mehriban Allahdan yardım almanam, mən sizin xidmətinizdə varam.
Cəmil doktor, son vaxtlar yaxşı qalın geyinirsiniz, deyəsən havalar.
Havalar biz ərrə, bəli, soyubdur. Cənab-ı Ustad Nurullahi, bərnamədən qabaq istəyirəm. İndi gəlirdim Nilu İntizaminin o zəhmət çəkənlərin gördüm. Elə zehnimə düşdü ki, burada onlardan Nilu İntizami
həftəsidir.
Əzizləyəm bu həftəni və onlara da bu həftəni təbrik deyəm. Və deyəm ki, yorulmayasız, əziz vətəni və caməni, cəmaatı qoruyanlar.
Sağ olsunlar, biz də təbrik deyirik. Həqiqətən biz əmniyyətimizi, təhlükəsizliyimizi doğrudan da onlara borcluyuq. Yaşasın onlar da, çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Bu mövzunu yadımıza saldığınız üçün, Cəmil doktor, sizə də təşəkkür edirəm. Ötən həftə xatırlayıram, Cəmil doktor, bizə İmadəddin Nəsimidən şeir söyləmişdiniz. Artıq verilişimizdə bir ənənə halına çevrilib, sizə şeirlərinizlə başlayırıq. Bugün də olacaq mı şeir?
Bəli, İmadəddin Nəsimi qabaqçı verilişlərdir. Ötən həftə yalnız da olsa Səməd Vurğundan.
Səməd Vurğundan.
Və qol verdik ki, elə o tayında o adlım şairlərindən biri. Yəni, bərnamədə deməsəm də özüm öz ürəyimə qolu vermişəm ki, adlım şairlərdən elə bu həftə mərif eləyəm cüzi.
Bəli.
Ondan sonra gedək Məsnəviyə. Bu həftəki şairimiz xalq şairi, dərin duyğulu şair Süleyman Rüstəmdir. Şəhriyarın dostu.
Bəh, bəh.
Usta Şəhriyar axı adamdan dost olmazdı. Əxlağı tuturdu, məktublaşırdılar bahəm və Şəhriyara bir iki beyti də şiirlərindən oxuyum.
Bəh, bəh.
Deyir ki, şair qardaşım Şəhriyara məktub, qoy söyləyim ürəyimin sözünü, bir kərədə görməmişəm üzünü, nigəranam yetir mənə özünü, məhəbbətin bağrımdadır Şəhriyar, mənim ürək ağrımdadır Şəhriyar. Bəli, Süleyman Rüstəm 1906-cı miladi ildə Noxanlı, ya Noxanlı kəndi.
Novoxanı kəndi var.
Noxanı, hə, Bakının kətlərində dünyaya göz açıb və 83 il yaşayandan sonra Bakıda dünyasını dəyişib.
Ruhu şad olsun.
Hə, bu rəhmətli şair nəmayişnamə yazardı, bəd ayrı dillərə çevirərdi ədəbi mətalibi və Azərbaycanın yazıçılarının ittihadiyyəsinin üzvü idi.
Komod yazardım.
Bəli, bəli. Demək olar, iftixarla Azərbaycan xalqının ədəbiyyatının xidmətində idi və mərdumi və ictimai şairdi. Dəfələr bunu Azərbaycan dövləti əzizləyibdi və buna təqdirnamələr və caizələr
verib.
İndi ay mühəndis Sadiqidən bir dənə
əlbəttə
Azəri ahəng istəyirik tuş versin. Bundan bir qəzəl oxuyacağam. Ondan sonra Təbrizim şeiri vardı. Ondan bir iki bənd oxuyacağam.
Buyurun.
İndi Cənab-ı Ustad Nurullahi, təshim ədəbiyyatda, yəni şərik qərar vermək.
Bəli. Səhim də.
Səhim eləmək. Bəli. Bir dənə arayədir, bəzəhdir şirdə. Mən bilirəm də, misrənin birazın mən desəm, qalanın siz deyəcəksiniz. Sevgilim, mən sənə canan deməyim. Deyim bəqiyəsin.
Bəs nə deyim?
Ha, gördüm, bura təsimdir. Bəli. Sevgilim, mən sənə canan deməyim. Bəs nə deyim? Canımı caninə qurban deməyim. Bəs nə deyim? Öz canından, nəfəsindən canıma can verdim. Gündə min dəfə sənə can deməyim. Bəs nə deyim? Son baxarkən mənə bəza elə küskün bax küskün. Son baxarkən mənə bəza elə küskün küskün. Oldu can mülkü pərişan deməyim, bəs nə deyim? Dikilib gözlərim həsrətlə visalin yoluna. Gəlməsin könlümə hicran deməyim, bəs nə deyim? Sən canımsan, ciyərimsən, göz açan baxtımsan. Olmuşam hüsnünə heyran deməyim, bəs nə deyim? Yanmayan eşq oduna qədrini bilməz eşqin. Gəl mənim eşq oduma yan deməyim, bəs nə deyim? Yox mənim başqa gözəllərdə bilirsən ki, gözüm, səni istir bu Süleyman deməyim, bəs nə deyim? Cənab-ı Ustad Nurullah, bir dənə də Təbriz, sağ olasınız, bir dənə də Təbriz şeiri vardı, məzuməsi vardı, ondan bir iki üç bənd oxuram ki, çox vaxt edir, almayayım, gedək məsnəviyə. Deyir, baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdicin güllə, güllə, çiçəklə. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, yox olsun başından duman Təbrizim. Bu ayna bulaqlar, bu ayna sular, suda ayağını yuyan qarğular, doğurur könlümdə min cür duyğular, səslənir kamanım, sazım, Təbrizim, ay mənim baharım, yazım, Təbrizim. Əzəldən şairlər yurdusan, inan, döşündən südəmən saysız qəhrəman, yolunda canını etmişdir qurban, gətirib onları yada Təbrizim, baş əyməz cəllada yada Təbrizim. Səttarxan o böyük sərdar milli, o atəş ürəkli, o atəş dilli, etdi azadlığı illərə bəlli. Gəl onun yolundan dönmə Təbrizim, dalğalan, alovlan, sönmə Təbrizim. Atımı yol boyu çapıb sürürəm, hər keçən yolçuya salam verirəm, nələr eşidirəm, nələr görürəm, nədir bu qaranlıq gecə Təbrizim, buna necə dözüm, necə Təbrizim. Sənin çiçəyinə, gülünə qurban, mənə qardaş deyən dilinə qurban, vətəninə qurban, elinə qurban. Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Allah sizi saxlasın və Süleyman Rüstəmə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Ruhu şad olsun.
Thank you. Aşık olanın bağrı döner qane deyirlər. Ateşdə yanan aşıqə pərvanə deyirlər. Dost aşlanı öyrən, baxıb ətrafına könlüm, hər addımını, eybini cananə deyirlər. Aç qəlbini cananına göstər ki, inansın, bilsin nə deyirlər, ona əfsanə deyirlər. Ey gül, sən mənim eşqim, həvəsimsən, İşq ateşidir, can verən insanı deyirlər. Mən fəxr edirəm, çünki əleyhimdə nə varsa, sən təh gözələ gözləri ceyranə deyirlər. Ey gül, məndən sənə nə deyiblərsə inanma, səndən də gəlib gündə Süleymanə deyirlər.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə. Ədəb işimiz verilişidir və qonağımız Cənab Doktor Əhməd Əhmədidir. Həqiqətən elə bir mövzuya əl qoyduz, Cənab Doktor. Həqiqətən Süleyman axşamı oldu. Ona görə o, necə deyərlər, o ürəyimizin o təməllərini tərpədirsiniz də, o arının yuvasına çöp uzadırsınız. Həqiqətən ustazsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mətləbi ötürək sizə, vaxt ötürək sizə və sizdən eşidə. Hər halda ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz bu şeirlərdən yararlanmışdır. Amma bizim əsas məsələmiz doğuşanla şirin macərasıdır. Cənab Doktor, ötən həftə çox həssas yerdə qaldıq. Çox həssas yerdə. İndi necə olacaq sizcə?
Bəli. Gəldiq, deyir ki, o bəzi adam yağlı dili işə salar, elə bəzi ləfzləri, kəlmələri işlədər. Onlar dər əsliş mənasına diqqət eləməz. Mevlana deyir ki, bu ləfzlərə allanmayın. Ləfzəhə və namhə çün damhast. Bir iki gəlib sənin yağlı dilindən tərəfləyir, hətmən sənə bir tələ qurub.
Bəli.
Ya özünün bir ayrı niyyəti vardı. Bəd qəhti məna miyanı nam hast. Yəni, çox ləfzlər işlədirlər ki, baxsan, ya mənası yoxdur, ya əslən irtibatı yoxdur. Elə bunu deyəndə birdən yadıma düşür. Görürsən, məsələn, bir şəxsi əvvəlin vardır görürsən, səni tanıyır. Gəlir görüşür, deyir, bizim zəhmətlərinə.
Bəli.
Məsələn. Sən fikirləşsən, deyirsən, şax, mən bunu görməmişəm ki, buna bir zəhmət də verəm, deyib bizim zəhmətdən, ya zəhmətini çəkəm, deyib bizim. Yəni, bax,
bizim ədəbiyyatımızda var. Ləqləqi
zəbanda düşüb dilə, elə dillərdə gəzir, bunun tam mənasına diqqət eləmirlər ki, mən bu sözü deyirəm. Ya görürsən, deyir ki, sənin yolunda başdan zandan geçirəm, yalandan, ha.
Bəli.
Heç mümkündür, məsələn, bir dənə dərdu deysən, da gedə illərinə
gəlməyə. Mədəniləşmiş tərəfi də var. Məsəl üçün, gedirsən bir mağazıya, bir nəsə alasan, birdən bir var deyər ki, sanki, məsəl üçün də çörək var, ya məsəl üçün, dönüb deysən, çörəyimiz var. Yəni, o mağaza sənin deyil, amma bu mədəniyyətin əlamətidir. Çörəyimiz var.
Baxın bir formasıdır. Yəni bir var ki, biz danışanda hər kəlmə işlədirik, onun mənasına diqqət edirik. Görək mənasının yeri var işlədək, yeri yoxdur, işlətməyək. O yağlı dili qoyacaq kənara, rok danışacaq.
Özün olacaqsan.
Özün olacaqsan.
Olduğun kimi dedik,
niqab dalısında gizlənməyəcəksən. Onun üçün abəst vəqt ura çocuğum. خلق باطن ریج جوی عمر تو دیر چی؟ عمرینده 60 ایلده 70 ایلده 80 ایلده 90 ایلده هر نمه ده اشیم یخده دیر چی؟